Gandrīz visā Ukrainā šonakt skanēja gaisa trauksme, jo valsts piedzīvoja Krievijas dronu uzbrukumus. Spēcīgi sprādzieni bija dzirdami galvaspilsētā Kīvā, kā arī Dnipro pilsētā. Ukrainas gaisa spēki informējuši, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas ir gandrīz perfekti paveikušas savu darbu, jo tām ir izdevies notriekt 14 no 15 Krievijas palaistajiem droniem kamikadzēm Shahed, kā arī vienu izlūkošanas dronu. Vienīgais nenotriektais drons trāpīja privāta uzņēmuma teritorijā Dnipro pilsētā, izraisot ugunsgrēku 4000 kvadrātmetru platībā, ziņo varas iestādes. Ukrainas bruņoto spēku operatīvās pavēlniecības dienvidi pārstāve Natālija Gumeņuka šorīt pastāstīja, ka pašlaik Melnajā jūrā kaujas gatavībā atrodas tikai viena Krievijas zemūdene ar 4 spārnotajām raķetēm Kaliber, tāpēc viņa apšauba iespēju, ka Krievija tuvākajā laikā varētu sarīkot jaunu masveida raķešu triecienu.
Visticamāk, viņi veiks precīzi mērķētus triecienus, un lielāks uzsvers tiks likts uz aviāciju, nevis uz raķešu nesējiem jūrā. Saskaņā ar pēdējo divu dienu analīzi mēs redzam, ka ienaidnieks ir aktivizējis savu uzmanību dienvidu virzienā, jo īpaši Hersonas apgabalā, un pastiprinājis aviācijas un vadāmo aviācijas bumbu izmantošanu.
Frontē viskarstākie punkti ir Bahmuta, Avdīvka un Marjinka. ASV Domnīcas kara izpētes institūts jaunākajā analīzē par situāciju frontē teikts, ka Krievijas spēkiem ir izdevies izlausties gandrīz līdz pašam Bahmutas pilsētas centram. Institūta analītiķi to ir secinājuši izpētot vienu no pēdējiem video, kuru ir publicējis Krievijas algotņu grupējuma Wagner vadītājs Jevgēņijs Prigožins. Viņš vakar esot atradies Bahmutas 5. Vidusskolas ēkā, kas atrodas mazāk nekā kilometra attālumā no pilsētas domes. No citu internetā pieejamu attēlu ģeolokācijas datiem secināts, ka Krieviem ir izdevies ieiet arī Bahmutas rūpnieciskajā rajonā, kas atrodas tikai dažus kilometrus no pilsētas centra. Vērtējot situāciju Avdīvkā, kara izpētes institūts raksta, ka Krievijas militārā vadība gatavojas pastiprināt uzbrukumus pilsētai, tāpēc uz šo frontes zonu ir nosūtītas vairākas pieredzējušas Wagner kaujinieku vienības. Avdīvkas kara administrācijas vadītājs Vitālijs Barabažs ziņo, ka Krievijas spēki apšauda pilsētu ar visiem to rīcībā esošajiem ieročiem, taču pagaidām Ukrainas aizstāvji noturot savas pozīcijas. Viņš arī aicināja Avdīvkā vēl palikušos civiliedzīvotājus nekavējoties doties prom, jo pilsētā vairums ēku ir pilnībā vai daļēji nopostītas, tāpēc nav pieejams ūdens, siltums un elektrība, kā arī ir atslēgti mobilie sakari. Pašlaik Avdīvkā atrodas aptuveni 2000 civiliedzīvotāju. Pirms kara tur dzīvoja aptuveni 30 000 cilvēku. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.